βουλευτής του Κινάλ, στο όνομα Ηλίας, βεβαίως Κρητικόπουλο, που κατοικεί εκεί πολλά πολλά χρόνια με τους γονείς του. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης είναι στη γραμμή. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Παρακή.
Ευχαριστώ επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε από το ιατρικό, γιατρέ μου, τι κάνουμε?
Προσέχουμε καταρχάς, προσέχουμε πολύ και αυτοπεριοριζόμαστε επιθαρχώντας τις οδηγίες των ειδικών, γιατί βλέπουμε και από την αναφορά των κρουσμάτων των επιβεβαιωμένων ότι υπάρχει μια γραμμική αύξηση. Ως τούτο αναμένεται να υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων σε επόμενο διάστημα και καλό θα είναι να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας σε κίνδυνο, ούτε να θεωρούμε ότι αυτή η καραντίνα στην οποία έχουμε επιβληθεί είναι ευκαιρία για διακοπές ή για εκδρομές ή για να βρούμε τους φίλους μας που δεν μπορούσαμε να δούμε το προηγούμενο διάστημα. Καλό θα είναι να αναλογιστούμε ότι στην Ιταλία σκέφτηκαν κάπως έτσι και δυστυχώς βλέπουμε ότι μετράνε κάθε μέρα από 200 έως 300 ανθρώπους τους οι οποίοι καταλήγουν. Άρα καλό θα είναι να προσέξουμε κι εμείς αν μέχρι τους εαυτούς μας, τους οικείους μας, τους συγγενείς μας και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι σε αυτή την μορφή του ιού.
Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις στα οικονομικά, ήδη βλέπω μια παρέμβασή σας που ζητάτε να ανασταλούν οι χρεώσεις των τραπεζών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην περίοδο της πανδημίας και βεβαίως πολλά πολλά άλλα πράγματα. Θα εισακουστούν, λέτε, αυτές οι προτροπές, οι παρενέσεις, η βοήθεια που πρέπει να πάρει ο κόσμος και βεβαίως η τοπική μας οικονομία?
Κύριε Βοδάκη, είναι σαφές ότι τώρα και οι τράπεζες έχουν βγάλει επικυκλίες που αποτρέπουν τους πολίτες να πηγαίνουν στα καταστήματα, αλλά και οι πολίτες φοβούμενοι δεν πηγαίνουν εκεί. Θα αυξηθούν, ήδη έχουν αυξηθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές τουλάχιστον κατά 30-40%. Εμείς συμβολικά θεωρούμε ότι οι τράπεζες θα πρέπει σε αυτήν την περίοδο της κρίσης να αναστείλουν ή να αναθεωρήσουν τις τραπεζικές χρεώσεις, να τις μειώσουν πάρα πολύ, γιατί πλέον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά βεβαίως οι τράπεζες θα πρέπει να κάνουν πολλά άλλα πράγματα για να δείξουν ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο βάζουν πλάτη σε αυτό που περνάει όλη η ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Και γιατί το λέω αυτό? Θα πρέπει να συμφωνήσουν στην αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, επιτεραστικής κατασχέσεις, στη ρύθμιση των δόσεων και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που είναι αδύναμοι. Να υπάρχει αναθεώρηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ βλέπουμε ότι η οικονομία ουσιαστικά παραλύει για ένα διάστημα το οποίο κανείς δεν ξέρει πόσο μπορεί να είναι. Αν θα είναι λίγες εβδομάδες, αν θα είναι 2-3 μήνες. Άρα κάποιοι συμπολίτες μας και επαγγελματίες αντικειμενικά δεν θα έχουν εισοδήματα για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της τράπεζας. Και στο ενδιάμεσο θα πρέπει να πληρώσουν το ρεύμα τους, θα πρέπει να φάνε, θα πρέπει να μπορέσουν να ζήσουν, να πληρώσουν το ενίκιο τους και όλα αυτά τα οποία είναι ανελαστικά. Βλέπω ότι η κυβέρνηση υιοθετεί και την πρότασή μας για παράταση της προστασίας πρώτης κατοικίας και η αναθεώρηση όλου αυτού του πλαισίου. Ακούμε ότι οι τραπεζίτες αντιδρούν και λένε ότι δεν συμφωνούν, παρότι το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται ότι τους παρέχει ρευστότητα με πολύ ευνοϊκούς όρους και ανέβαλε και τα stress tests. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα πρέπει να δείξει και στους τραπεζίτες και στις τράπεζες ότι οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Όταν διακυβεύεται η δημόσια υγεία και η κοινωνική συνοχή, θα πρέπει όλοι να το καταλάβουν και να πειθαρχήσουν στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση όχι να απλώς να συζητάνε με τους τραπεζίτες, αλλά να τους ανακοινώσουν τα μέτρα τα οποία θα διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική συνοχή σε ένα σύνολο συμπολιτών μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.
Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να το δούμε ανθρώπινα πλέον το θέμα και το οικονομικό, όσο σκληρό και αν ακούγεται, διότι ο κόσμος από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να πάει να εργαστεί και από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να κινηθεί όπως πρώτα, ύστερα είναι και το ψυχολογικό, το καταλαβαίνει κανείς ότι είναι φοβερό αυτό που μας συμβαίνει. Πιστεύουμε, νομίζουμε ότι είναι ένα ψέμα αυτό που ζούμε, αλλά την επόμενη στιγμή συνειδητοποιούμε, κύριε Κατρίνη, ότι μάλλον θα πρέπει να συμμορφωθούμε σε όλα αυτά. Ας το κάνουν λοιπόν και οι κεντρικοί τραπεζίτες, ας το δουν από την άλλη πλευρά, έτσι, ας το πάνε λίγο παραπέρα.
Όπως το λέτε, μπροστά στην ανθρώπινη ζωή όλα τα άλλα έρχονται στη δεύτερη πειρά. Είναι σαφές ότι πρέπει να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία. Θεωρώ όμως ότι αυτή την πλήση στην οικονομία γίνεται μια πολύ μεγάλη ζημιά. Έτσι, και χιλιάδες συμπολίτες μας είτε χάνουν τις θέσεις εργασίας τους, είτε και λόγω εποχικότητας του τουρισμού και ιδιαίτερα στην Κρήτη, αγωνίουν για το αν θα δουλέψουν τη σεζόν από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο. Mm-hmm. Εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει ήδη να έχει ανακοινώσει και κατάλαβα μου κακώς το έχει κάνει. Μία δέσμη μέτρων στήριξης και των μισθών των εργαζομένων και των επιχειρήσεων σε έναν βαθμό για την απώλεια τζίρου, έτσι, και βεβαίως την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Παπαδάκη? Δεν το λέω γιατί θέλω να εμφανιστώ και να ακουστώ ευχάριστος στους ακροατές σας. Ήδη 9 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λάβει ανάλογα μέτρα. Έχουν ανακοινώσει πακέτο στήριξης, στην Ιταλία 12 δις, στην Πορτογαλία 2,5 δις. Χθες το βράδυ η Κύπρος, που είναι πολύ μικρότερη σαν χώρα, 700 εκατομμύρια ευρώ. Όπου πλέον επιδοτεί μισθούς, εισφορές, στηρίζει τις επιχειρήσεις για την απώλεια εισοδήματος. Πολλές χώρες. Τώρα να έχουμε χρόνο να λέμε. Γαλλία, Γερμανία. Ναι. Κεντρική της Τράπεζα, μισό τρεις στις τράπεζες για να τα ρίξουν στις επιχειρήσεις σαν ρευστότητα. Και βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε περιοριστεί μόνο στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή στις άδειες λογικό των γονέων που θα χρειαστούν να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι. Mm-hmm. Όμως πραγματικά μέτρα στήριξης οικονομίας, ενώ θα πρέπει ήδη να έχουν ληφθεί, γιατί υπάρχει απόφαση και από την Παρασκευή που όλα τα καταστήματα αυτών είναι κλειστά για τον ενδιαφέροντο, τέτοιες αποφάσεις δεν έχουμε δει. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα περιμένουμε να μας εγκρίνουν οι ανελαστικοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν ξέρουν να συζητάνε ακόμα για το σύμφωνο σταθερότητας και για το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Εδώ υπάρχει μια χώρα σε κρίση, κύριε Παπαδάκη. Σε μια πρωτοφανή κρίση διαπηλείται η κοινωνική της συνοχή λόγω και της οικονομίας. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να παρουσιάσει αυτό το πρόγραμμα και το πακέτο μέτρων και όχι να εξηγήσει, να το ανακοινώσει στους Ευρωπαίους, γιατί πλέον είναι θέμα επιβίωσης και της χώρας. Και καταλαβαίνω ότι το εφόσον και οι υπόλοιπες χώρες ανακοινώνουν άλογα πακέτα μέτρων, γιατί και η δική μας η χώρα δεν θα πρέπει να το κάνει.
Διαβάζω κύριε Κατρίνη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η ανακοίνωση είναι τώρα πρωινή, των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε εκ νέου μείωση του βασικού επιτοκίου δανεισμού κατά μία μονάδα από 0 σε μείον 0,25% εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων λόγω της επιδημίας COVID-19.
Μα εδώ η Τράπεζα της Νορβηγίας αποφάσισε να μείωσε αποθεματικά η Κεντρική Τράπεζα. Σας λέω για να δείξει, η Τράπεζα της Γερμανίας δείχνει μισό τρεις στην οικονομία. Και ανάλογες κινήσεις γίνονται παντού. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ελαστικοποίηση και των στόχων και των δικτών. Και πλέον οι πολίτες περιμένουν από την κυβέρνηση να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Ο άνθρωπος δηλαδή που σήμερα έχει μείνει σπίτι του για 6η-7η μέρα και φοβάται ότι θα μείνει για 20, 30, 50, 60, δεν ξέρω πόσες μέρες
τουλάχιστον
δουλειάς, δεν μπορεί ο εργοδότης να τον πληρώσει, δεν θέλει να τον απολύσει. Εδώ λοιπόν πρέπει να έρθει το κράτος και να στηρίξει με ένα μέρος του μισθού αυτό το συμπολίτη μας, ο οποίος κινδυνεύει να αντιμετωπίσει την ανεργία, να αφήσει την οικογένειά του χωρίς να καλύψει βασικές υποχρεώσεις. Και καταλαβαίνετε τι πρόβλημα είναι αυτό με τις τράπεζες, την στιγμή να καραδοκούν, αν και εφόσον υπάρχει δάνειο, να το βγάλουν σε κατάσχεση ή σε πληθωριασμό. Mm-hmm. Άρα, για να αποφύγουμε αυτές τις δραματικές καταστάσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος που σήμερα δεν εργάζεται, η κυβέρνηση θα πρέπει και τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους να δείξει εμπράκτος με συγκεκριμένα μέτρα και όχι μόνο με την αναστολή των υποχρεώσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών, ότι τους σκέφτεται και τους στηρίζει. Περιμένουμε σήμερα την ανακοίνωση των μέτρων και μετά το Eurogroup.
Σήμερα λοιπόν που οι Υπουργοί των Οικονομικών θα συνεδριάσουν μέσω βίντεο κλήσης λόγω του τρόμου που υπάρχει.
Ακούς, κύριε Παπαδάκη, εγώ θέλω να επισημάνω ότι ήδη οι υπόλοιπες χώρες, και η Ιταλία και η Πορτογαλία, που είτε αυτές είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, έχουν ανακοινώσει πακέτο μέτρων.
Βεβαίως. Και η Κύπρος, και η Κύπρος θες, 700 εκατομμύρια νομίζω, ναι.
Ναι, και η Κύπρος, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί καθυστερούμε.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει μια σχετική καθυστέρηση. Θα δούμε. Πάντως, ας κάνουμε λίγη υπομονή. Δεν ξέρω τι παζάρια είναι αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να ανακοινωθούν και το συντομότερο δυνατόν μέτρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Γιατί βλέπουμε την οικονομία σε λίγο θα καταρρεύσει. Και επειδή συζητάω και με γιατρούς και με συναδέλφους σας, βεβαίως.
Ήδη, κύριε Παπαδάκη, γιατί το λέω αυτό. Εν μέσω της κρίσης που ερχόταν χωρίς να κερδίσει ακόμα, ο χρηματιστήριο είχε χάσει 22 δισεκατομμύρια. από το Φλεβάρι μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Τα spreads έχουν εκτιναχθεί στις 280 μονάδες βάσης και το επιτόκιο δανεισμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει τις αντοχές που έχουν οι υπόλοιπες οικονομίες να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση και χρειάζεται πολύ μεγάλη ένεση ρευστότητας. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με αγωνιώδη τρόπο κάνει έκκληση και λέει αυξήστε τις δημόσιες δαπάνες. Δηλαδή λέει στο κράτος ρίξτε χρήμα στην αγορά με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα εδώ η λύση είναι μονόδρομος. Θα πρέπει πλέον με ευθύνη της κυβέρνησης έτσι, να στηριχθεί η οικονομία και η αγορά για να μην καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα και να μην χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κάθε μέρα που περνάει και δεν έχουμε λήψεις συγκεκριμένων μέτρων, καταλαβαίνετε ότι είναι πολλαπλασιαστική για την αδύνατη ελληνική οικονομία.
Η αλήθεια είναι ότι ίσως θα έπρεπε αυτή η συνάντηση που ξεκινάει σήμερα, η συνάντηση δηλαδή που ξεκινάει ο Πρωθυπουργός, να είχαν γίνει χθες, προχθές ας πούμε.
Συμφωνώ ανεπιφύλακτα.
Γιατί δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός, είναι και τα σύνορά μας, έτσι, γιατί θα πάμε και σε αυτή τη συζήτηση για να ακούσουμε την άποψή σας.
Ναι, νομίζω ότι πλέον κανένας δεν πιστεύει ότι αυτό που συνέβη στον Εύρο πριν από δύο εβδομάδες ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι πλέον το θέμα αυτό ενορχιστρώθηκε από την γείτονα χώρα, αυτή η πειρατικού τύπου εισβολή, και έρχεται σε μια συνέχεια αποκλητικών δηλώσεων, παραβιάσεων αερίου χώρου, το συμβάν την τουρκική ακτεωρό και το σκάφος του λιμενικού την προηγούμενη εβδομάδα, το μνημόνιο που υπέγραψαν με τη Λιβύη. Άρα μια προκλητικότητα και επιθετικότητα που δείχνει ότι πλέον το ζήτημα είναι καθαρά διμερές, πέρα από το θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία για την είσοδό της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το προσφυγικό μεταναστευτικό, είναι και πρόβλημα Ελλάδος-Τουρκίας με την επεκτακτική διάθεση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, η οποία απειλεί την ελαστική μας αγκαιρότητα και την κυριαρχία μας σαν κράτος και σαν έθνος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει. Πολύ σωστά το επισημάνατε. Υπάρχει ένα αραγές εθνικό μέτωπο, το οποίο δεν πιστοποιείται μόνο από τις δηλώσεις ομόθυμες, ευτυχώς μέχρι στιγμής, των πολιτικών αρχηγών, αλλά και με τη σύγκληση ενός Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών που θα μεταδώσει και το μήνυμα, αλλά θα καταστήσει σαφές ότι είμαστε έτοιμοι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο να υπερασπιστούμε και τη χώρα μας και την εθνική μας αρχαιρεότητα. Και το λέω αυτό γιατί πλέον έχουμε πειστεί, κύριε Παπαδάκη, ότι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, δεν θέλω να γίνω μπάτης κακών, αλλά σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο, αυτό που θα δούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας θα είναι φραστικές καταδίκες ή το πολύ πολύ προσπάθειες έτσι διαμεσολάβησης στο δημοτικό πεδίο μέχρι εκεί. Άρα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε αυτοδύναμοι, ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε ενωμένοι, και αυτό νομίζω ότι μέσα από ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών θα δοθεί και το κατάλληλο μήνυμα, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε και προσανατολισμένοι πλέον σε όλες τις κινήσεις τις οποίες θεμάζεται να κάνει η Τουρκία.
Γιατί ούτως ή άλλως εκείνοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, ενώ οι άτυχοι αυτοί οι άνθρωποι που αναζητούν, θα λέγαμε, μια καλύτερη ζωή, και δεν ξέρω κατά πόσο ενημερώνονται για αυτή την κατάσταση που περνάει τώρα η χώρα μας, έτσι, που εξακολουθούν δηλαδή να μας πετούν μολότοφ, ξύλα κτλ. Και είναι αστυνομικοί απέναντί τους μαζί με το στρατό.
Εδώ μιλάμε, κύριε Παπαδάκη, για μια ιδιότυπη παρουσία μεταναστών στα σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία στον Εύρο. Ουσιαστικά η Τουρκία επιχειρεί με κάποιο τρόπο να κάνει αυτό που πάει να κάνει και στη Βόρεια Συρία, να κάνει επικισμό περιοχών έτσι ώστε να δημιουργεί συνθήκες πίεσης και στην πράξη να απομονώνει κάθε πιθανότητα κινδύνου για την ίδια, όπως στη Βόρεια Συρία με το θέμα του Κουρδιστάν και τους Κούρδους που μένουν εκεί. Κάτι ανάλογο προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένο και στην περιοχή του Εύρου, θυμίζοντας άλλες στρατηγικές και άλλες εποχές. Έτσι το έχει κάνει, θυμάστε πολύ καλά, από 46 χρόνια στην 47 χρόνια στην Κύπρο. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται ενότητα και χρειάζεται προφανώς και αποτελεσματικές δράσεις, όπως οφείλουμε να πούμε ότι οι δράσεις και του στρατού και της αστυνομίας ήταν και κέρια και αποτελεσματική, έτσι ώστε να διασφαλίσει τα σύνορα της χώρας, και πρέπει να ευχαριστήσουμε πραγματικά τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πραγματικά βαστάνε γερά και στηρίζουν τη χώρα μας και το ηθικό μας. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να ενταθεί και να δοθεί το μήνυμα προς τους Τούρκους ότι όχι μόνο είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας και τα εδάφη μας, αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχει παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου με οποιοδήποτε μέσο, αν επιχειρηθεί και αυτό.
Και επειδή αναγκαστικά τώρα πρέπει να επιστρέψουμε λίγο στη συζήτηση την προηγούμενη με τα οικονομικά, έχω μήνυμα που ρωτάει, θα πιέσετε λίγο για να γίνει ίσως αναστολή πληρωμών στις τράπεζες, γιατί δεν έχουν βγάλει ακόμα κάποια ανακοίνωση, λέει εδώ ο φίλος που μας έστειλε το μήνυμα. Τα δάνεια τρέχουν, τι θα γίνει, οι επιταγές των επιχειρήσεων τι θα γίνουν? Ερωτήματα νομίζω ότι είναι καυτά, νομίζω αυτά.
Ήδη όφη γεννηματάστες με την ανακοίνωσή της και την δημοσιοποίησή της αναφέρθηκε και στο κομμάτι των πληστηριασμών και των κατασχέσεων και των δόσεων, οι οποίες πλέον πρέπει να επαναρρυθμιστούν και να ανασταλούν για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν στην περίοδο της κρίσης να έχουν εισοδήματα, έτσι ενώ τις δώσεις προς τις τράπεζες. Και θεωρώ ότι και οι τέσσερις εθνικές τράπεζες, οι οποίες και τώρα θα λάβουν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα, αλλά και πιθανόν μέσω παροχής κρατικών εγγυήσεων, θα μπορέσουν και οι ίδιες να στηρίξουν την παροχή δανείων προς τις επιχειρήσεις, άρα και τους λογισμούς, θα πρέπει να αποδεχθούν ότι πλέον ή θα συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια ή θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα κοκκινίζοντας δάνεια και δημιουργώντας πρόβλημα και στους ίδιους τους λογισμούς τους.
Ναι.
Άρα εδώ η πολιτική θα πρέπει να θέσει τις τράπεζες στις πρώτων ευθυνών τους.
Έτσι.
Να ληφθούν αποφάσεις στις οποίες πραγματικά θα στηρίζονται οι αδύναμοι συμπολίτες μας. Δεν το συζητάμε, κύριε Παπαδάκη, ότι η ημερομηνία της 30 Απριλίου για την άρση προστασίας πρώτης κατοικίας πρέπει να μεταφερθεί τουλάχιστον 5 μήνες μετά, τουλάχιστον μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να δούμε πλέον με τα νέα δεδομένα ποιο θα είναι το νέο νομικό καθεστώς που θα μπορούν οι δανειολήπτες, οι αδύναμοι πραγματικά να κρατήσουν το σπίτι τους και να μπουν στην διαδικασία ρύθμισης με τις τράπεζες ή και τα funds. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει και οι τράπεζες να καταλάβουν ότι σε μια χώρα, μια οικονομία που έχει ελάχιστα πλέον εισοδήματα, δεν μπορούν να κυνηγούν τους δανειολήπτες επειδή δεν εξυπηρετούν δόσεις που αναφέρονται σε καταστάσεις πιο κανονικές από αυτές που ζούμε σήμερα και θα ζούμε το επόμενο τουλάχιστον δίμηνο, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Άρα και οι ίδιοι να χαμηλώσουν τους στόχους, να αναστείλουν, να παγώσουν τις διαδικασίες των δόσεων από τα δάνεια για να μην βρεθούν και οι ίδιες προ δυσάρεστα των εκπλήξεων. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να πάρει τις αποφάσεις, τις ανακοινώσεις το τραπεζικό και όχι το αντίστροφο, κύριε Παπαδάκη.
Σωστά. Λοιπόν, κλείνοντας, ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί τώρα στον κόσμο, κύριε Κατρίνη.
Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος και είναι δίπλα μας. Εγώ το λέω αυτό, κύριε Παπαδάκη, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι και ο Μανώλης Αγιομεριανάκης που είναι το πρώτο θύμα του ιού.
Βεβαίως, και δεν θα σας άφηνα χωρίς να το σχολιάσετε, γιατί ξέρω ότι είστε οικογενειακοί φίλοι. Έτσι.
Ο αδερφικός φίλος του πατέρα μου, γιατί φίλοι από την Κρήτη, φίλοι και στην Ηλία, ένας άνθρωπος πραγματικά συγκινούμε, σας το λέω, υπεύθυνος, σοβαρός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να διασφαλίσει και τη δημόσια υγεία και την υγεία των οικείων του. Δυστυχώς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Έτσι, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος δεν έτυχε, και το λέω αυτό και θα το λέω και εγώ, δεν έτυχε τη σωστή αντιμετώπιση από νοσηλευτικά ιδρύματα που υποτίμησαν την κατάστασή του. Και δυστυχώς σήμερα δεν είναι ανάμεσά μας. Και αυτό είναι μια τραγική απόδειξη ότι πολλές φορές και τα λάθη του συστήματος οδηγούν στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι θα πρέπει στη μνήμη του Μανώλη και στην προσπάθεια να διασφαλίσουμε και τους οικείους μας, τους γείτονές μας, τους συγγενείς μας, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, πολύ πιο εγκρατείς. Αυτή τη στιγμή διατρέχουμε έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο και θα πρέπει να πειθαρχούμε αυστηρά σε αυτά που λένε οι ειδικοί και όχι να θεωρούμε ότι είμαστε εκτός κινδύνου ή ότι δεν μας αφορά όλο αυτό που γίνεται γύρω μας και μπορεί, κύριε Παπαδάκη, να είναι ήδη και μέσα μας και να μην το ξέρουμε. Άρα ας φερόμαστε όλοι σαν να είμαστε φορείς του ιού και να μην το μεταδώσουμε προς τα έξω και να το περιζούμε στο σπίτι μας, Άρα αυτή τη στιγμή να θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μια ιστορία που αφορά όλους τους άλλους εκτός από εμάς.
Έχετε,
να μην γίνουμε Ιταλία, να μην φτάσουμε σε άλλες καταστάσεις, να μην καταλάβουμε εκ των υστέρων πόσο σοβαρή κατάσταση ήταν αυτή, όταν οι ειδικοί μας προειδοποιούν και μας φέρουν και παραδείγματα από άλλες χώρες.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα λόγια ενός ανθρώπου και μάλιστα γιατρού να το λέει αυτό το πράγμα και λυπάμαι πραγματικά για τον φίλο της οικογένειάς σας και συντοπίτη μας εδώ τον Μανώλη τον Άγιο Μυριανάκη, έναν άνθρωπο των αγώνων και της προσφοράς, γιατί ήταν μέσα στα πάντα, έτσι, ήθελε να είναι ενεργός πολίτης.
Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν δημοκράτης, ήταν άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε όλους τους αγώνες ανιδιοτελώς, έδωσε τις μάχες του όλες, πραγματικά με ήθος, με αυταπάρνηση και όλοι όσοι τον γνώρισαν αισθάνονται τυχεροί, γιατί πραγματικά ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος αυτό το οποίο έλεγε το μετέφραζε και στην καθημερινότητά του.
Βεβαίως.
Ήταν νομίζω ένα φωτεινό παράδειγμα.
Βεβαίως.
Πραγματικά μας λείπει και θα μας λείπει σε όλους όσοι είχαμε την τύχη, πραγματικά τύχη κύριε Βαράκη, να τον ζήσουμε και να τον γνωρίσουμε από κοντά.
Δεν μπορώ τώρα να πω με αφορμή όλα αυτά που υπόθηκαν έστω και στο κλείσιμό μας την τελευταία στιγμή, ότι επειδή είστε και γιατρός, το τονίζω ιδιαίτερα αυτό, θα πρέπει να δούμε όταν αύριο με το καλό ξεπεράσουμε αυτή την τεράστια μπόρα που δένει τον πλανήτη μας, θα πρέπει να πιέσετε ώστε να γίνει πολύ δυνατό το εθνικό σύστημα υγείας που κάποιοι ας πούμε κατηγορούν, έτσι, γιατί
πραγματικά αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εδώ την ώρα της κρίσης το εθνικό σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας αποδεικνύει περίτρανα,
έτσι,
ότι είναι το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο για το σύνολο των πολιτών. Έτσι, αυτή τη στιγμή χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές δίνουν μια δύσκολη μάχη στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας υποδέχονται, μας κάνουν τη διάγνωση, μας καθοδηγούν σωστά έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και λυπάμαι, θα το πω κύριε Βαράκη, δυστυχώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, και μιλάω για τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, δεν μιλάω για τα ιδιωτικά ιατρία, είναι κοφαντικά απών. Έτσι. Και θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση να αποφασίσει αν θα εμπλέξει σε μια έξαρση της κρίσης που είναι πολύ πιθανή και τον ιδιωτικό τομέα στην νοσηλεία και όχι μόνο στις μονάδες αττικής θεραπείας, και αν ο ιδιωτικός τομέας απλώς θα αποφασίσει να βγάλει τον εαυτό του εκτός αυτής της κατάστασης την ίδια στιγμή που χιλιάδες συμπολίτες μας θα συρρεύσουν στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα, σεβασμός και ευγνωμοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας, στήριξή του. Γιατί σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις είναι εκεί να μας θυμίζει ότι θα είναι για πάντα δίπλα στον αδύναμο συμπολίτη μας, στον οποιοδήποτε συμπολίτη μας έχει την ανάγκη και τη βοήθειά του. Και τέλος αυτή η κουβέντα, η οποία ήταν παραλυτική και απαξιωτική για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πραγματικά σήμερα αξίζει όχι μόνο την ευγνωμοσύνη, αλλά αξίζει και την έμπαρτη οικονομική, υλική και οποιαδήποτε άλλη στήριξη από την πολιτική ηγεσία του Τρουπ. Το που εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα καλό μάθημα προς όλους όσοι συστηματικά διέβαλαν το σύστημα και το υποτιμούσαν για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα.
Ζείτε και δραστηριοποιήστε στην Ηλία ένα τόπο ευλογημένο, αλλά θα σας ευχηθώ το καλοκαίρι να πιούμε ένα κρασί στην αγαπημένη σας πλάκα και στην Ελούντα και στη Σπιναλόγκα.
Πάντα αγαπημένος το προορισμός η Κρήτη, τόπος της παιδικών αναμνήσεων. Και με πρώτη ευκαιρία και αφορμή, ξέρετε, έρχομαι κάτω, γιατί είναι και μια ισορροπία για μένα.
Φυσικά.
Που μεγάλο κομμάτι της ζωής μου το έχω περάσει στο Λασίθι και στην Κρήτη.
Εννοείται. Να είστε καλά, πολύ χαρικά.
Να είστε καλά και εσείς, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, γεια σας.